ialana tsiny to klasy to kivavy ny fahatarany ny fampalalam-baovao noho ny antony ara-teknika fa hotoizantsika amin'ny lohatenim-baovao ny fanomboana izany. Hoatsaraina ny fomba fitsarana ny vokam-pifidianana hoe ny filovaovao ny fitsarana momba lalam-panombenana totosy androany teny Ambohidamo ny famindrapahefana teo aminy sy ny filohan'ny ACC teo aloha. Anao fanadiadiana parlementaira sy ampiantso ny ministry ny fitsarana ny eo anivony antenimirapirenena momba ilay raraha ady tany ny an-tanandrano hoe Andriamatoana Evraolidina nidina ifotony teny an-toerana moa androany ty solombavam-bahoaka ity. Mbola namafisy ny fitsarana ambaratonga ambony misazy fikadrana 70 volana hatranomaizina ho any Berija Ravelomanantsoa momba ilay raraha fanehokevitra amin'ny Facebook na namelo anazy misy ambadika politika izao fanagadrany izao ny fianakaviany. Andivelany moa mitarika amin'ny vokam-pifidianana filoham-pirenena ny Peru ny kandida Pedro Castillo tsy makasitraka izany nefa Ramatoa Fujimori kandida notoana ny fitondrana amperinasa. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manantotra ny fiarabany teto plasy tokovavy manasanao anarak'izany hatramin'ny farany. Hoatsaraina ny fomba fitsarana ny vokam-pifidianana izay no anisany nambaran'ny filovaovao ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana totosa androany teny Ambohidamo ny famindrapahefana teo aminy sy ny filohan'ny ACC teo aloha Jean-Éric Rakotoarso nambaran'Andriamatoa Florent Rakotoarso fa isyrafitra atsangana isaparitra miaraka amin'ny seny amin'ny fitsarana ny raharaham-pifidianana mba hahafa-po ny rehetra ny didy avoaka. Lazany tsy hijery loko politika na tsangan'olona ihany koa ny filovaovao ny ACC amin'ny fitsarana ireo fitorinana fanagadrana fangatahana azafady vorain'izy ireo. Nandray ny asany nanomboka androany moa ary aritra fitotoana ny filovaovao ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana nampanantena fomba fiasa vaovao ihany koa Andriamatoa Florent Rakotoarso.
Ho amafisina ho asiana rafitra hiaraiasa amin'ny seni ny senia dia sy ny fitsarana avy manalam-pandrehana dia samy manana ny andraikitsinay zahay kanefa mba hanatsaratsarana kokoa sy mba hialana amin'izay tsiny na mety ho fahadisoana angamba nisy teo aloha dia zahay tsy handrakotra ny seni na ifehy azy fa misy rafitra hiara-miasa ary isy ratsamangaika ahatany amin'ny faritrany zany a mba hahatonga ny fifidianana mba hahafa-po kokoa izy fa tsy misy zavatra tonga lafa rehetra tany ny fitori na zany na ny fangatahana na ny etaeta rehefa enregistre ato amin'ny seny izy na ao azo raisana tsy mitombona io dia tsy maintsy mitsarany io izahay ty fitsarana avy moralam-panorenana aty dia tahaka ny fitsarana rehetrarehetra raha misy didy avoaka na décision zany na are na avia indrindraindrindra fa raha zavatra mahakasika resaka politika dia tahaka ny mpandihy lava volokelika ny fitsarana avy moralam-panorenana mahay mahazotsiny sy mahay mahazotsiny ny ato dia efa nanao fianianana tsy hijery hoe avy any amin'ny assemblée nationaly no nahatonga anahy ato na avy any amin'ny président nahatonga ahy ato fa dia zekenyireo nanolotra no atao fa tsy izay tsony le izy a fa dia fiazahana zany no atao ato mba hijery amin'ny fomba tsy miniangatra ny lalam-panorenana ary ny lalam-panorenana ihany.
Laza kosa ny filohan'ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana teo aloha fa vita ny adidiny tao anatin'izay fitotaona izay indrindra tamin'ny famoana ny firenena tamin'ny krizy. Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarso.
Ny alana amin'ny krizy a mizavatra ny tranga mety tsy mahafaly ny sasany didy a fa zay a de nanatanteraka ary ny tsy fikorontanan'ny firenena foana no nitandrovana matotsika mbola afaka miona ohatra zao a de tonga mafa vita ny adidy fitsarana avy mba nylalam-panorenana ty nge hoe nivoaka krizy de mbola marefy firenena de zay zavatra zay any tsy maintsy nitandrovana nandritra ny fitotoana teo a sy nametraka araka nyteneny tamin'ny kabary to a nytoeran'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny eto toerana na ny any ivelana.
Fa anao fanadiadiana parlementaira sy ampiantso ny ministry ny fitsarana momba ny ady tany ny an-tanandrano mampifanolana ny mpandova sy ny orinasa tserasera iray ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny vomera misana ny fanajariana ny tany sy ny fitantanana ny fananan-tany eo anivo ny antenimirapirenena. Efa tafapetraka eny amin'ny bromaritra ny antenimirapirenena ny voalohan'ny volana jona teo moa ny antotantaratasy momba izany izay nosiniavin'ny solombavam-bahoaka misa 100 tsy aivona fa efa nandresy teny amin'ny fitsarana ny tompontany nefa ny fitsarana vovondray ny laza fa ny foana ny titra ho an'ireo mpandova ny tany zany ary ampiarina vonjimaika io didy io nanomboka namefy ny tamboho araka izany ilay orinasa milaza ho tompontany nidina ifotony teny an-tanandrano moa androany ny filohan'ny voamera ny fanajariana ny tany sy ny fitantanana ny fananan-tany eo anivo ny anyteny mirapirenena na ivoraolodinina nanao tatitra tamin'ireo vahoaka tompontany momba ny andraikitra ifanoraisina sy mbola atao manoloany ity olana ara-tany ity arantsika ny fanazavany ny solombavam-bahoaka na ivoraolodinina teo micro ny joelina rasolofo
itia de efa nisokatra tamin'ny mpandofo ty tany ity de avy eo a nisy ato maika nataon'ny telma de nandretsa izy tao amin'ny premier instance bref telea de resy izy a tao amin'ny appel de namerina vaovao ndray izy a de rehefa namerina vaovao izy de nandresy a de nisy exécution provisoire izay anao enquête parlementaire izay ampiratso ministre fitsarana ary sy fantatra zay mbola avoakany appel avy eo zareo a efa manao tamboho ekena fa nahazo permis izy ekena fa manana didy fitsarana izy fa izay zavatra zay nefa natao hoe mandresy zany ireo mpandova ireo any ana tiny appel na mivoaka resolution anay fa tena tsy ara-dalàna tokoa lay dity fitsarana iny voan'ny dity fandavana de inona ny zavatra amiseho de zay no natonga anay ny teny prefet de polisy hoe manaovanareo taratasy a fa maneho toana filamina bahoaka zao tahaka ny teny androbe tahaka ny tomposara hoe ampiatona aloha ioa asio vita somatsara ny fitsarana dia amin'izay fotoan'izay a dia hitatsika zay fanapa-kevitra farany fa io tsy mety hoe atao mainka be inona moa no mamaika anaovana an'izany zavatra zany mila makalesona izay mpanao politika mila makalesona izay eto amin'ny fitondrana fa tadio tsara fa somamanina ny nitololahy nigadra augustin andriamananoko fa azony tsy no hitanareo reny nanenjehana prédonga valimanana teo longe da io e anoditra tany tiria de izao ndray ve a de misy an'izao
mangataka amin'ilay orinasa mba ampitsahatra ny fananganana ny tamboho eo amin'ny tany zay mbola misy olana eo amin'ny fitsarana ny solombavam-bahoaka naivo raolodinina
fa mba isy le filaminam-bahoaka de aleo aloha hiato a le fanaovana le asa efa nisy ohatra zany a teny androbe hitanareo ngamby io nanaovany pepe manara-penitra io a de nanao taratasy prefet ka mba mandra-pavitanreo a mba tsisy le kotana tsisy lay siny le filaminana mba tsy angaze konareo tafika de ambona nyty eto isan'andro de sady miala ny vahoaka miala ny mason a mba mody koa ny tafika mba mamonjy fianakafina satria tsika anatina miana ny filoham-pirenena mihitsy no nyteny fa tsy azo atao mandavatranyolona aloha na manenigena amizao amianara mpahasalamana zao ka zay mangatsianareo ngeo de neny le chef de santé mba tsisiny kotana aloha aloha hiato io nge mety telo andro herinandro sikandro
resaka fitsarana ihany mbola nitazomi ny fitsarana ambaratonga ambony ny sazy gadra hatranomaizina efatra amby efapolo volana ho an'ny berija ravelomanantsoa nivoaka androany moa ny didim-pitsarana momba ny fampiakarana nataon'ny fianakavinika izy io miverina eny amin'ny fonjana tanimora io iantsaivona fa resaka fanehokevitra politika tamin'ny facebook no nanamelohana ity mpitarika mpianatra eny amin'ny anjery manontolo ity mbola nanamafy ny fianakaviany fa valy faty politika no antony anamelohana ny berija efa nisy moa ny firesana tamin'ireo tompony ndraiky mpanjakana ambony misaingy izao tsy nahitambokan'izao ka ampiakatra ny rara any amin'ny fitsarana mpandravadidy izy ireo ramatoa elia razafindrazafy reni ny berija
efa niresaka ihany zany zaho a sy madame ministre ny serasera izy zany naniraka anay mianaka nanao taratasy fangatahana famelana tamin'ny anarana andriamatoa filoham-pirenena sy tamin'ny anarana satria ho izy tamoka zay daholo zany no nataony reny efa navoaka ny reny de raha jereko zany zao didy mivoaka zao a d'après la zavatra lay resaka sy madame ministre serasera de misy baiko midina ihany zany a amin'ny reto mpitsara reto ka tsy afaka manao miasana amin'izay tokony izy izy amin'izay sasy tokony mifanandrify amin'izay fanehoan-kevitra tamin'ny facebook nataony zanako zay raha fanehoan-kevitra tsy tokony zao zany sazy omena azy fa matoa zao de misy ambatika politika zany lay izy de zay zany tsy maintsy anao cassation satria zay zany ny farana azonay atao zao
resaka fahasalamana ndray sika miovaova isan'andro ny fivoaran'ny taremarika momba ny valanaretina covid-19 voaray avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka Raha hita ao ny tombo nisan'ireo voamarina ao mitondra ny tsimikaretina tamin'ny larobitio dia nahitana fianandray zany ho an'ny omaly alakamisy. Sivy amby roapolo tamin'ireo nanaovana fitiliana miisa efatra ambin'ny folo sy eninjato no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina, nisy roa amby telopolo kosa moa ireo sitrana somatsara. Ny ampy efatra ireo lavo ny valana aretina ka amin'ny totaly sivy amby fitopolo sy valonjato zany hatramin'izao. Marary dimy amby sivifolo moa no anaty fahasarotana na forma grave, arak'io tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Io fa mbola mitohy hatrany ny fanentanana ataon'ny fikambanana ASOS mitety tanàna manerana an'Antananarivo renivohitra, mampafantatra sy mampatsia andreo fepetra fisoroana ny fianaky ny COVID-19 sy ny fanaovam-baksiny fanefitra io valana aretin'io. Hitao mivavaha manko ny fampanarandalana ny olona momba ireo fepetra ara-pahasalamana amin'izao fiverenana amin'ny fiainana andavanandro ny tompona andraikitry ny fikambanana ka antony anamafisana ny fanentanana eny anivon'ny fiarahamonina. Nirina Rabotarvelo no miaraka amintsika amin'izay vaovao izay.
Mbola atahorana irongatra be indray ny COVID-19 raha jerena ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina. Miditra volonandro mangatsika ihany koa ny eto amintsika hoy docteur Jean-Claude Rakotomalala, tompona andraikitry ny fikambanana ASOS. Manomboka miverina amin'ny tsy fanarandalana indray mantsy ny olona sasany, indrindra amin'ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana araka ny nambarany, ka ilaina trano ny fanohizana ny fampahatsiarovantenany tsirairay manoloana ny zava-mitranga. Anisan'ny lesoka amin'izao ady amin'ny COVID-19 izao ilay fanaovana korakora ny fampiarandalana arao ny fanazavana.
Ny zavatra somary tokony amafisina ke satria zavatra hita hoe tsy ampy indray a eo amin'le raha natsapinareo misy fotoana masika be ny mpitandro ny filaminana amin'ny fanajana ny testa barera le fanaovana arovava sorona, nefa zavatra tsapa zany a misy andeha antsoina hoe relassement indray le izy avy eo. Zay zany zavatra anankiray hoe somary lesoka mila renina zany a raha misy ny fanarenana tena tokony atao. Tokony izy foana miaraka foana amin'ny fanentanana sy izay le hoe fanajana amin'ny fampiarana an'le geste barrière, satria na zava-misy any amin'ny firene kafane tsisy relassement mihitsy iny fa rehefa tratra ianao de efa mandoa onotra zay tonga de voasazy. Zay zany tsara jerentsika kely a, tsy haintsika zay mbola ho fivoarany toetra raha mbola atahorana ny troisième vague satria editra amin'ny fotoanany atsikitsika zao a.
Resaka diplomasia indray sika, zany hoe fifandraisana amin'izareo any velany anao hiatrany ireo dingana ho fitakiana ireo nosy malagasy izay hipodonny la Frantsa ny antoko otrikafo sy ireo mpiaradia aminy. Andefa taratasy fangataham-pionana ny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy indray moa ireo vondrona toko miray feo amin'ny otrikafo ahitana ny antoko APM solida ary ny FLN. Noraisin'ny fanapaha-kevitra io manoloana ny famoahan'ny fitondram-panjakana frantsay didim-panjakana manasokajo faritra rovana voajanahary faha 70 ny nosambatra zany hoe Nile Glorieuse. Lesoka ho antsika malagasy amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo ny tsy fananana firaisakiana, indrindra ny tsy fampiaran'ny mpitondra ireo fehikevitra efa nivoaka. Ny fitondrana frantsay ny fehitsakilany tsy mitsahatra mitady ireo fomba ifehezana ny nosy malagasy. Fanazavany ny mpitondra teny ny antoko otrikafo Elia Rabe Vahiny.
Misy andeny afakakevitra natao teny amin'ny sisy vato ireny aiza nyvokatra tamin'ireny totrany tsy mamoaka an'ireny ny fitondram-panjakana mandraky ty ny androany. Fikambanana maromaro zay a no efa nanao hetsika teny amin'ny antenimiram-pirenena, efa nandeha teny amin'ny antenimiran-doholo tsy taloha ny valin'ireny hatramin'izao. Amin'izao indray zao zay dia mieritreritra andeha hoeny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny, satria ny ministeran'ny raharaham-bahiny no eritreretinay hoe isany tokony andraikitra voalohany amin'ny resaka io ihany koa. Faharoa ankoatran'izay ny ministry ny raharaham-bahiny dia fantatsika tsara fa tao anatiny ilay delegasiona malagasy izay ny fandinika tamin'ny firenena frantsay, ka le izy zany zay mieritreritra hoe mila firaisakiana le izy ny ady makasika an'ireo a nosy malagasy ireo, satria ninoninona zavatra iverintsika ho atao raha vao tsitsika atao anatiny aloha mitovy hevitra makasika ny fiandrianan'ny firenena zany a ho sarotra le ady. Raha vao mbola itsika no misamatsamaka ka mbola misy malagasy mametraka hoe tsy mbola mamaiky aloha ireo fa ny eto ara tsy voafehatsika, everinay hoe fa iandro roviana ary tsika hitatsika zao fa ny fahavalotsika dia tsy mitsahatra ny mametraka ny paikady rehetrarehetra hitazomana an'ireo nosy ireo. tsika atramizao mbola zany ady hevitra hoe neto ara tsy vitatsika ka eo no mahatonga anay mametraka foana hoe reo nosy malagasy ireo zay de resy lahatra fa isany fitaovana azo atao fanohitry ny fampandrosoana ny fireneny ireo
fa kely ny fanantenana mbola iverenanyireo nosy malagasy ireo amintsika raha mbola amin'izao fitondrany ny andro rajoelin' izao hoy ny mpisolovava ho eli razafinjatovo manano sarotra manasarotra ny fitakina ireo nosy ireo manko ny fananany filoham-pirenena malagasy ny zom-pirenena frantsay hoy atrany ty mpahailalana ity nanaovany olondranay vo fanadiadiana
tsy azo iverina intsony ny mbola amerena ny la frantsa amintsika ireo nosy manodidina raha jerena amin'ireny filazana fatahirin'ny zava-boary fa 70%-n'izy ireo ny nosy sambatra hoy ny maître Willy Razafinjatovo porofon'izany ny tsy nahatanterahan'ilay fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika amin'ny iverenan'ireo nosy ireo amintsika mialohan'ny 25 jona tamin'ny taona lasa amin'ny mahamalagasy anefa sarotra ho an'ny olom-pirenena tsotra ny tsy anantena amin'ny mbola iverenan'ireo nosy manodidina ireo hoy ny maître Willy Razafinjatovo
ny ile glorieuse de iadiny frantsay sy ny malagasy président tsika sady frantsay ny malagasy iza no vonjeny amin'io a le gasy sa le frantsay itia rehefa tsy metimety o de mitanyrazany anany frantsy izy ka izy tsy iady amin'ny micro amin'io a fa avelany io fa hoan'ny micro a ka rehefa tsy eto ozy izy angama izy président hoe zay anaovanareo azy fa tsy rarako fa mo de any mitanyraza korea fa za tsy petrapetraka eto ka za raha mbolona izao fipetran'izao sanatrivava tsy masika fa zavatra everiko sy sady tsy tantiko lisy satria tanyrazako ary everiko fa hoe tena mitady an'izany dolo tsika malagasy ray manontolo raha mbola misy any hoe afo kely fotsiny ao anatin'ny fotsika siny satsika fitiava tanyrazana tsy maintsy mieritreritra an'izay fa ny fanjakana moa zany io ny ataony raha tsika mahita io ka dia atsika mieritreritra fa tsy ho azo a mamoza raha voatay ozy izy malagasy fa hoe tsy azonao tsony fa fa lasa fa tsy ka noho zany a tsy ho azo sika raha mbola fitotrana zao tegnefeto
reo vaovao ny velany vahinny papa françois tao vatican omaly alakamisy ireo mpikarakara ny fanatotosana ny lalao baolina kitra fiadinany tompon-dakan'ny eropa 28 ny euro fionana nahitana ny filohan'ny vondran'ireo fikambanana amin'ny sehatra baolina kitra any eropa na ny uefa sy ny filohan'ny federasionny baolina kitra italiana manomboka aniomo tsy aivona ny euro 28 ariaritra ray volana ny fiadina ny amboaran'ny eropa amin'ny taranja baolina kitra andehany 5/10 izy io ary hiparitaka amina 15 misy 1/10 any eropa ny fandraisana ny lalao mandritra iray volana izay mandray ny lalao fanokafana eo na ny italia sy turkia ny oal ny stadio olympico ao roma farany mitarika amin'ny salanisa 50.2% amin'ny akamaroany ny vato manankiry efa voisatra amin'izao ny kandida pedro castillo raha ny vokatra mbola tsy ofisialy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa natao tany pero tamin'ny alady teo mpanabe ary olom-baovao amin'ny antoko tontolo politika ny tenany saingy nahazo ny fonny vahoaka tamin'ireo fampanantenana nataony tamin'ny fampelezan-kevitra anisan'izany ny anitsiana ny lalam-panorenana sy ny tsinjarana ny arem-pirenena tsy mankasitraka io vokatra mbola tsy ofisialy io kosa moa ramato keiko fujimori izay mpifaninana tamin'ny kandida nytoanina ny antokony fitondrana ary nylaza ny fisin'ny osoka tamin'ny fifidianana ampandinihana izany ankehitriny ireo tokony andraiky mpifidianana any amin'ny toerana ka anao tompilasy tokovavy nyny vavaohatra amin'ny farany tamin'izao takariva madiva ho alina izao hoe tiampamaranana dia mbola mamerina ny fialantsina ihany fialantsiny ihany noho ny olana ara teknika nahatara ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity rampitso amin'ny fito maraina ny vaovao manaraka